Хөшия пиғамбәр, 8-нче бүлек. Путсыннарға табынған ішін Раббының Исраилны хөкімге тартуы. Бырғы қышқырт. Менің білән түзіген келешуіні һәм қануынымны бұзған ішін Раббы ұрты үстіне біркіт кібік душман ұшып келе. Ге Аллам, сіз меңа бағылыдырды Исраил меңа ялварып. Әмме яқшылықтан ол баш тартты. Һәм аны душман зәрлікләйешек. Патшаларын ол менім ризалықтан башқа өзі құйды. Жетекшілерін меңа білдірмеше сайлады. Алтын күмішінден пұтлар ясап, хәлекетін яқын айтты. Эй, Самария, син табынған бұзаусынын инқар еттім мен. Халқыңа ашуым күшілідір. Шулай бір қойшанда шистарынып бәкленмес мекәнне ол. Әлігісін Исраил ішідір. Аны хүнерші ясаған. Аллахы түгіл ол. Самария бұзауы пара-пәрә келешек. Жил шешкенге күрә Исраилиләр йөрмә урашақ. Үсіп отырған иген башақланмаса, ын болмас. Инде башақлана қалса да, аны шиттілер ашар йотар. Исраилні әне шулай шит халықлар йотты. Ол хәзір шулар арасында бір неге яраксыз сауыт кебек. Исраил ялғыз қырғы ишек сыман Ашшурға таба юл алды. Ефраим бүләкләр үләшіп, шит ятлардан мәхәббәт ізләді. Шит қауымнарға бүләкләр юлласа да, тиздән мин үз халқымны жиып алырмын. Һәм алар бийек патша жәбіріннән жәфа шигәшәк. Гынахын йылу үшін Ефраим күп мәзбәхләр құрды. Тек бу мәзбәхләр гынах қылу урынына әйләнде. Мин аңа байтақ канун қағидәләр яздым. Тек ул аларны шит итте. Алар миңа құрбаннар тәкъдим итә. Құрбан ите ашый. Тек ул құрбаннар Раббы күңеленә хуш килми. Хәзер мин аларның бұзық ішлерін ісләріне түшіріп, гынахлары үшін жаза берешекмін, һәм алар Мисырға иләніп қайташақ. Исраил өзінің бар итушісін ұнытып, сарай пулатлар құрды. Яһуда да көп санлы шәһәрләрін нығытуда болды. Тек мин ул қалаларға ут салырмын, һәм аларның нығытмалары янып, күлге әйләнер.